hän on mainio eläväinen kirjallinen ilmestys olkoon sitten vaikka pyrstötähti. Mutta tuon tähden tekemää valtavaa kaarta on nautinto seurata. Hän lentää, valaisee ja rätisee yhtä aikaa, kipinät vain sinkoilevat horisontissa. Hänen suuruutensa ja taitonsa on siinä, että hän osaa iloisesti ja tuntehikkaasti kertoa elämän kaikista yksinkertaisimmista asioista. Näin kirjoitti Ilmari Kianto vuonna 1926, kun Ilmari Kianto arvosteli Hilja Valtosen esikoisteoksen Nuoren opettajattaren varaventtiili. Hilja Valtonen täytti eilen 80 vuotta ja häntä haastattelee Anna-Liisa Anttila.
Vuonna 1926 ilmestyi Hilja Valtosen ensimmäinen romaani Nuoren opettajattaren varaventtiili. Sen jälkeen on teoksia kertynyt kaikkiaan 32, mukana näytelmät ja pakinakokoelmat. Painosten herrattareksi kutsuttiin Hilja Valtosta jo heti kirjailijan uran alussa. 30-luku oli oikeata Valtosen aikaa, mutta nyt jo kolmas polvi lukee Hiljan lystejä kirjoja. Kirjastojen hyllyillä ne eivät jouda seisomaan. Kirjastoihmiset sanovat, että jolleivät Valtosen kirjat ole loppuun kuluneita, ne ovat aina lainassa. Kirjastoväki toivookin uusia painoksia. Eilen Hilja Valtonen, kirjailijatar, opettajatar, kotiseutuneuvos, täytti 80 vuotta. Niissä merkeissä tämä tarinointi Hilja ja Kosti Valtosen kodikkaassa olohuoneessa syksyn auringon loistaessa ja Mustanmeren ruusun röyhytessä kukkapaljouttaan ikkunalaudoilla. Hilja Valtonen sanoi eräässä haastattelussaan viime vuonna, että naama alkaa olla kuin sateen hakkaama lehmäntatti, mutta sielu höyryää. Entäs nyt?
Naamasta mulla olisi ollut uusi versio olemassa. Saako sen sanoa ennen, jos sielu vielä vähän höyrähtee?
No sano pois.
Katos, kun yksi mies sanoi minulle kerran, että hiljakin se alkaa tulla jo vanahaksi, kun sen nuomakin on tullut niin ryppyseksi hyvästi kohonneen ruisleivän kuori. Joko tämä mennään nauhalle?
Joo, mennään.
Voi hyvänä aika.
No kun se sielu kuitenkin höyryää, niin millä tavalla sinä nyt purat sen höyryn? Vieläkö sinä kirjoitat?
En kirjoita, minä en näy. Ei se sielu sillä tavalla se höyryäminen, mutta mä innostun liikaa ja riehun ja puhun liian paljon ja joskus vähän sopimattomiakin. Varsinkin kun minä olen ollut noiden ikätoverien kanssa juttusilla, kun ne tykkäävät, että vanha eläkeläinen voisi puhua nuorille eläkeläisille, minä kun olen aina ollut sitten semmoinen nöyrä lähtemään näille keikoille.
Niin kuin muutkin
julkikset. Siellä sitten kun ikätoveriensa seurassa ja tulee kaikki tuo nuoruuden aika heidän, niin kuin minunkin mieleen, niin silloin sitä tietysti vähän höyrähtää.
Jos sinä vielä ryhtyisit kirjoittamaan, niin kirjoittaisitko sinä samalla tyylillä, samanlaisia, samasta aihepiiristä kuin silloin, kun sinä aloitit?
Jaa, silloin kun minä aloitin, niin minähän aloitin sen vain siis oman yksinäisyyden niin kuin virkistykseksi. Kun minähän olin silloin tuberkuloosia sairastin ja olin kovin yksinäinen, kun tuo terve mies liehu joka paikassa ja oli harvoin kotona yöllä, tuli aina kotiin siinä yhden ja kahden maissa, kun Parikkalan kirkolta oli Poutalaan nimittäin tultava junalla ja viimeinen juna tuli siinä vissiin yhden maissa. Niin minä kun olen aina ollut semmoinen, joka illalla valvo myöhään ja aamulla nukkusin kauan, niin sitten minun täytyy ruveta kirjoittamaan. Ja minä kirjoitin sen vaan ihan omaksi iloksen, en minä tiedä mistä se tyyli tuli ja sanonta, mutta purin niin sydäntä, niin kuin kerkisin ja ajattelin, että tuommoinen minun olisi pitänyt olla. Ja siitä se sitten tyyli tuli. Koulussa kyllä Väinö Karvinen karsi minun tyylin. Minähän olin Pieksämäellä naisopettajan oppilas ja hän tykkäsi semmoisista hempeistä aineista. Ja siihen aikaan oli Kurzmaler muotia katos. Ja sehän oli semmoisia rakkausjuttuja, hyvin jännittäviä ja täynnä. Ja siihen tarttui tietysti tyyli. Mutta kun Väinö Karvinen haukku oikein minut perustuksia myöten dundelista edellisestä aineesta, niin sitten se loppui se tunteileminen minun kohdaltani. Että noin salakavallasti minä olen tunteinen tietysti, mutta sanonut se ronskisti niin kuin savoakat sanovat. Että savoakkain tyylihän minulla on.
Sinä olet hakenut aihepiirin yleensä romaaneisi läheltä itseäsi, usein koulusta. Kirjoititko sinä asioista tosiasioista?
Kyllä minä kirjoitin tosi asioista. Kyllä ne kaikki on ihan tosia, mutta eihän ne minulle tapahtuneita ole. Mutta katsos, kun minä olen toisessa polvessa opettaja, isäopettaja, miesopettaja, minä ja sitten ystävä, piiriopettajia, niin tuli niin paljon hyviä juttuja. Ja varsinkin opettajakokouksen, että kerrottiin. Niin mikäs niistä oli sitten kehrätessä kokoon? Usein ne joutuvat kaikki nämä tapahtumat yhden naisen niskalle, mutta mitä se haittaisi tämä asia, että tuli vaan ponnistettua naisten puolesta.
Niin, tunsitko sinä itsesi naisasia naiseksi kirjoittaessasi muun muassa naisopettajan asemasta, joka oli huonompi kuin miesopettaja?
Kyllä, minä olin aina vihainen miesopettajille siitä, että he saivat parempaa palkkaa ja naisen piti kuitenkin valvoa se koulun siivoaminen siihen aikaan, kun minä olin nuorenopettaja, niin silloin oppilaat siivoisivat ja lämmittivät luokat ja opettajan piti valvoa ja luuletko sinä, että mies meni valvomaan? Ei, sehän kuului siihen naisopettajan pieniin palkkaetuihin se, että sai kunnian valvoa, että luokat olivat siistit. Ja siitä minä aina sitten olin vähän niin kuin vihainen mulle miehille, omallekin miehelleen.
Uskotko sinä, että Hilja Valtosen romaanien opettajatar-hahmoilla on ollut osuutta siihen, että naisopettajien asema on parantunut tai parantui silloin?
Kyllä, kyllä. Sillä varmasti on ollut. Ja sitä paitsi minä olen ollut aktiivisesti mukana tässä, että saadaan samasta työstä sama palkka. Mutta se minusta oli kaikkein paras juttu silloin, kun minä kirjoitin varaventtiilistä siitä verottamisesta. Sinähän muistat, sinähän osaat minun kirjan paremmin kuin minä, kun sulla on hyvää muistia ja mulla on huono. silloin oli semmoinen, oliko se Rieti Itkonen siellä eduskunnassa. Ja kun se luki, siellä oli kuulemma luettu kovasti sitä minun kirjaani, varaventtiiliä. Ja hän sitten innostui siihen, että kattokaa nyt, miten naisraukat joutuu maksamaan veroa niin paljon, vaikka ne tienaa paljon vähemmän kuin tuommoiset isot talolliset. Ja hän kirjoitti jonkun kirjankin. Olikohan se sen niminen, kuka ne verot maksaa? Minä nyt en ole ihan varma, kun minulla alkaa tuo muisti vähän nimi, muisti höperehteä sinne tänne. Että kyllä se siitä sitten on korjautunut. Ja naisopettajatkaan olivatkin ihan ensimmäisiä, jotka saivat palkkansa samoin kuin miehille.
Huomasivatko arvostelijat siihen aikaan, että sinä ajoit ihan totista asiaa noilla tavallaan leikillisillä tarinoillasi?
Eihän sitä kukaan huomannut ja sehän se oli tarkoituskin, että salakavallasti tässä nyt rynnistetään naisten puolesta. Minuahan jo koulussa sanottiin suffragettiksi.
Suffragetti ja naisten asian ajaja, mutta sinä myöskin teit naisistasi semmoisia, miten minä nyt sanoisin? No rohkeita kyllä, mutta sitten toisaalta ne olivat kovin hyveellisiä. Eila Pennanen väittää sinua eräässä tutkimuksessaan viktoriaaniseksi mielipiteissäsi. Kirjoittaisitko sinä tytöistä vielä niin hyveellisiä kuin olivat Liisat ja Vaput?
No tuskinpa minä kirjoittaisin. Tämä nykyaika on tullut niin vapaamieliseksi, että niillä kun on niitä kaikenlaisia villerilöitä, joita ne nieleksi. Niin ei sitä tietysti enää ihmisten ja tyttöjenkään käytös ole sellainen, mutta ennen vanhaa se piti pitää huoli, että ei niitä lankeemuksia tule, sillä nouseminen oli hyvin vaikeaa. Esimerkiksi jos opettajatar olisi saanut yksinäisen lapsen, niin kyllä olisi virka mennyt niin, että paukkuu.
Se oli niin. Kerta kaikkiaan. Moraalin tuomitseminen.
No vähän niin kuin nuori opettaja tuli johon niin kyllä, niin kaikki kahtovat, että se on tullut vaan, ei se ole tullut tänne lapsia opettaa, vaan se on tullut kahtovat, mistä hän hyvää rikkaa miehen saisi jonkun papin, taikka nimismiehen, taikka lääkärin. Sitähän sitä sitten jokainen paikkakunnan ihminen valvoi, että kun se nyt vaan ei veistä, että se on ihan sitä varten tullutkin tänne. Semmoinen oli silloin ajatus.
No niinhän ne sinun kirjeesi tytötkin, kyllä ne aina hyvin naimisiin pääsivät ne papin tai nimismiehen tai metsähoitajan tai pankinjohtajan löysivät. Oliko sinun mielestäsi se naisen korkein onni tuommoinen vauras avioliitto?
Kyllä se siihen aikaan oli. Kun minä menin kansakoulun opettajan kanssa naimisiin, niin minulle sanottiin, no etkö sinä nyt parempaa miestä saanut? Minä olen omasta mielestäni sanonut aika hyvää mieltä, niin kuin sinäkin tiedät.
Nyt on siis vietetty kirjailija Hilja Valtosen 80-vuotispäivää. On lupa puhua vanhenemisesta. Mikä siinä on parasta ja mikä pahinta?
Ai vanhenemisessa.
Niin.
No se on sillä tavalla, että se on oikeastaan hyvin mukava vanheta, kun on terve. On aikaa omille harrastuksille ja saa antaa ajatustensa lentää. Ei ole mihinkään pakko mennä, jos ei halua. Ja pahinta siinä on minusta se, että unohtaa nimet. Se on ihan kamalaa kuule, kun istuu tuossa hyvä ystävänsä kanssa, vaikka nyt niin kuin sinä ja minä, jotka on tunnettu toisemme. No en ihan lapsesta alkaa, mutta kyllä minä sinut on kyllä tuntenut lapsesta alkaa, mutta sinä et ole valitettavasti tuntenut minua. Niin kuule, minä voin yksi kaksi unohtaa, että hyvänä aika tuo, mikäs tuo Anna-Liisa sukunimi on. Mulle se on kamala. Mulle on tapahtunut monta kertaa semmoinen. Ja sitten ulloa tavara junassa kyllä sitten vähän ajan perästä. Mutta ajattele, mitenkä hölmöksi ihminen tuntee itsensä, kun ei muista toisen nimeä, jonka on tuntenut ihan vuosikymmeniä.
Se on loppujen lopuksi sittenkin pieni paha, jos se on vanhuuden pahin asia. Sinulla on kumminkin riittänyt kaiken aikaa tässä viimeisen 10 vuoden aikana esimerkiksi aikaa kaikenlaisille harrastuksille, uusillekin. Mistä sinä otat sen voiman, kun ajattelee esimerkiksi jotain muuta samanikäistä, joka on noin suhteellisesti yhtä terve tai yhtä sairas kuin sinä ja päättää jäädä vaan kotiin ja olla vanhaa?
Ei, sitä ei saa missään nimessä tehdä. Minusta on hyvin hauska olla tuommoisten nuorien ystävien kanssa 50-vuotisten, jotka on justiinsa siinä fiksummassa kohdassa elämäänsä. Varsinkin nainen on silloin ponteva ja tietää oman asemansa yhteiskunnassa. Ja useimmin tämä minun tuttava piirin on semmoisia, joilla on joku virka ihan, vaikka ovat naimisissa ja äitejä ja mummoja. Mutta heidän kauttansa niin kuin elää uudestaan ja unohtaa sen, että on muutama parikymmentä vuotta enemmän ikää, niin sanokaa me 30 vuotta enemmän kuin 50-vuotisista, kun minä olen huono laskija, niin katos, tullut aina tämmöisiä laskuvirheitä tässä. 30 vuottahan siinä on ikäeroa silti 50-vuotiaan ja minun välillä. Niin se pitää pirteenä. Ja siinä voi sitten seurata, kun toinen kertoo, mitä hänelle on tapahtunut, niin siinä voi omaa henkistä voimansa kans mitellä, että ymmärränkö minä vielä, mitä tuo ihminen tekee. Ja minusta on ollut hirveän hauska, että minulla on niin paljon tämmöisiä ystäviä, jotka ovat vielä toimessa.
Kun sinä seurustelet nuorempien ja nuorten ihmisten kanssa ja sinä olet kiinnostunut heidän tekemisistään ja saavutuksistaan, niin sinä joudut näiden kaikkien nykyaikaisten ilmiöiden kanssa sitten myös tekemiseen. Hyväksytkö sinä nykyajan kaikki ne asioineen vai?
Kyllä minä hyväksyn näiden 50-vuotiaiden ja 40-vuotiaiden ja miksei 30-vuotiaidenkin. Nämä ovat hirveän fiksuja ja suloisia ihmisiä. Mutta ihan tuo kasvava polvi, sanokaamme 10-20, niin jollain tavalla se on niin holtitonta, että sitä ei voi hyväksyä. En minä ainakaan voi. Että jos minä kirjoittaisin näistä nuorista, niin minä olisin aika ilkeä.
Me kaikki olemme olleet 10- ja 20-vuotiaita. Onko se nyt ihan tämän hetken ilmiö se vai meneekö, uskotko sinä, että se menee sitten näiltä tämän hetken nuoriltakin ohi se, mitä sinä et hyväksy?
Luultavasti se menee. Eihän meitäkään aikana me hyväksytty. Hyvänä aika, kun me oltiin 8. luokalla, kun aina kun tultiin luokasta sinne meidän pömpeliin, kun koulu oli niin täynnä, että meille vuokrattiin semmoinen tämmöinen iso huone, jossa meitä oli 15 abiturienttia istuja. Joka aamu, kun me tultiin rukouksista, niin Sivolan Väinö lauloi, että jos Suomen kaikki järvet viinaksi muuttuisi, niin eikös meidän poika edellä kelpaisi. Ja luokka yhtyisi, että ei piru saa ja eihän se saa, kun taivas on meittillä torpampaa maa. Ja siinä seinän takana asuu sitten läänin sihteeri Mielonen, meidän rovastin poika Heinäveltä kotosi oikeastaan, niin se on ollut niin kauhistuneena sanoa, että minkälaisia ihmisiä noistakin raukoista tulee, kun niillä on tuommoinen aamuseremonia. Ja kuulkaa, kaikista meistä tuli kunno ihmisiä, vaikka hurjaa me oltiin kyllä.
Niin, että sinä uskot, että
nämä niin se käy kaikille. Niin se käy kaikille.
Minä luin näitä sinun viimeaikaisia haastattelujasi ja siellä sinä yhdessä muuten sanoit, että oikeastaan olen pohjalta vakava mielinen, mutta pinnalta höyryää. Täällä taas höyryä ei sinulla näköä.
Niin höyryä, niin.
Oletko sinä vakava mieli?
Kyllä minä olen. Pohjalta minä olen ihan tosissaan vakava mielinen. Minä oikeastaan olevinen niin kuin hyvä kristittykki, en tiedä sitten, että onko minä Jumala eissä, mutta omasta mielestä minä olen suht koht vakava siinä asiassa. Ja pitää ollakin jo tällä iällä siinä asiassa vakava, niin kuin oli silloinkin vakava, kun olin sairassa.
Mutta oletko sinä ottanut sitten huumorin aseeksi, kun sinä kuitenkin humoristin nimen alla olet kirjailijana kaiken aikaa kulkenut?
Ei se ase ole minulla. Miksei sitä voi sanoa aseeksi, niin se on siis käytännöllisesti ase. Mutta minä olen sellainen, että minä en osaa vakavista asioista oikein puhua sillä tavalla saarnaamalla. Ja se on minun pohjavireen tuollainen.
Onko se savolaisuutta vai karjalaisuutta? Sinussahan on molempia.
Niin, äiti on kyllä karjalainen, eteläkarjalainen, seiskarilainen ja isä on karjalainen.
No savolainen.
Niin, isä on savolainen. Niin, niin tota... Eiköhän se ole semmoista, no hyvin leikillistä väkeä nämä seiskarilaiset ja iloisia ja notkeita ajatuksen kululta. Savolainen on ehkä semmoinen hitaampi, mutta tuommoista haastattelua tietysti perittyä jonkunlaista. Kun mummo on kotilainen ja nämä kotilaisethan, niillähän on oikein luonnonvierät nuo leukapielet. Mutta ehkä se sieltäkin sitten periytyy sanoa, että mummo oli hyvin sanavalmis ihminen.
Oletko sinä kirjoittamisella rikastunut?
Voi, kyllä se on niin, että tällä mökin minä olen sillä saanut ja auto, mutta eipä se muuta. Niin, no miksi sen minä olen rikastunut? Me autettiin vähän noita sukulaisia. Äidille rakennettiin vanhan päivän mökki ja kaikkea koulutettu tässä näitä.
Aikaisemmin ehkä rikastu paremmin kuin nyt tämän hetken verotuksen aikana.
No en tiedä, sitä oli nuorena sen verran tuhlarimpi kanssa, että kun oli, niin se meni, eihän minun kaitteen rahat jää milloinkaan. Miehellähän se on rahaa pysyy, hän on säästäväinen, mutta minä kyllä hävitän niin paljon kuin kerkiän. Mitäs sillä rahaa on pyöree ja sen pitää antaa rullata. Homehtushan se muu taskussa. Eihän sillä kirjoittamisella rikastu. Silloin kun olin hippeimmillä, niin mullehan kustantaja sanoi, että olisi hyvä jäädä vapaaksi kirjailijaksi. Mutta ajatella, mulla oli niin paljon tervettä järkeä päässä, että minä olen kansakoulun opettajaksi valmistunut. Minä pysyin kansakoulun opettajana. Ja aikaa siinä on mulla kirjoittaa. Kesällä on 3 kuukautta kesälomaa ja pitkät illat, jolloin minä voin kirjoittaa aivan hyvin, jos mulla on halua. Ettei minulle tule pakko mielettä vapaana kirjailija, että minun pitää kirjoittaa. Olipa mulla halua tai ei. Ja ajatella, kuin se on mukava nyt. Minä saan kunnon eläkkeen.
Ja eläkkeelläkin on vielä syntynyt kirjoja. Tapahtumat ovat yhä olleet valtosmaisia ja kertoneet reippaista naisista, joiden seikkailuista, tulemisista ja menemisistä yksi ja toinen hiljan läheisyydessä elänyt saattaa itsensä löytää. Ystävät ovat ystäviä, mutta onko kirjoittamisella tullut vihamiehiä?
No en minä luule, että minulla vihamiehiä on. Minun pitää sanoa niin kuin tuo Elias Lönnroth, että vihamiehiä minulla ei ole ja luulenpa Jumalankin kanssa olevan